Добрий день, мені звуть Софія Барташевич. Я вчуся у 7 Б-класі Вілєйської гімназії номер 1 Логос. Я прочитаю байку Кондрата Крапиви «Кот на лаврах». У хаті від мишей великий неспокій, і каб позбавитися від прикрості такої, Тимох набив кота. Коток удався, любота, веселий, жвавий да падкі. За ніч, коли світло погасне, обыдзе ўсе куткі. Як толькі мыш дзе шасне, ён тут як тут, і мышцы той ужо капут у вострых кіпцюрах. Так на мышэй нагнаў ён страх, што ў хаце стала ціхата і адпачынак для кота. Ад цімаха кату пашана, ад гаспадыні ласка, нас не дані яму смятана, кусочак добры мяска. Кот на выгодзе раздурэў, ён растаўсцеў і раздабрэў, і стаў не кот, кацішча, яму ўжо цяжка ўзлезці на гарышча. Пакуль Цімох катом сваім хваліўся, зноў мышы ў хаце завяліся. Іх піску кот нібы не чуе, на печ ён і днюе, і начуе, сядзіць, наставіўшы вусішчы і вылупіўшы ліхтары, хоць ты партрэт з яго твары. Не меўшы сораму ні крышку, патрабаваў, каб штодзень мышку яму давалі на абед. Каб з'еўшы, ён з прыемнасцю ўявіў, што сам яе злавіў. Бязглудзіца, якой не бачыў свет! Але давалі, здабывалі. Каб гонары прыстыжка та падняць вышэй, сам гаспадар лавіў яму мышэй на кухні і ў падвалі.